Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve et dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historien er udvalgt, researchet og skrevet af mig, Janne Aagaard. I dagens episode skal du høre om den fattige fransk-israeler Gilbert Chikli, der var en professionel svindler og udnyttede talrige terrorangreb til at snyde magtfulde mennesker i den franske elite. Jo flere penge han bad om, jo nemmere gik svindlen. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend. That you can get more than you give.
Gilbert Chikli var vred, ja nærmest rasende, og hans ellers så varme brune øjne virkede pludselig kolde. Vreden skyldtes, at hans franske kæreste gennem mange år, Shirley, havde talt med politiet. Ikke alene talt med politiet. Faktisk havde hun fortalt dem alting om ham, og nu havde politiet i Paris efterlyst Chikli og bedt Israel om at udlevere ham til retsforfølgelse i midten af 2005. Det var år siden, at Chikli flyttede til Israel, og hans dobbelte statsborgerskab havde tjent ham godt. Det havde givet ham mulighed for at rejse uhindret og ofte mellem Frankrig og Israel. Med dobbelt statsborgerskab havde han to pas, og han vidste, at Israel ikke bare sådan lige udviste sine egne statsborgere. Og han fik ret. Chikli fik lov til at blive, hvor han var, i Israel, mens Shirley blev idømt 2 års fængsel for bedrageri og underlagt strenge regler for prøveløsladelse, inklusiv at aflevere sit pas. Shirley hørte aldrig fra Chikli igen, efter hun talte med politiet. De to havde ellers haft nogle gode år sammen. I begyndelsen var de blot småsvindler, men med tiden fandt de sammen på det perfekte bedrag og havde tjent 100.000 euro på det. Verden havde set utallige terrorangreb. Mest chokerende i Vesten var flykapringerne og angrebet på World Trade Center den 11. september i New York i 2001. 4 år senere, i 2005, fulgte endnu et velorganiseret terrorangreb med 6 eksplosioner i London, der efterlod Storbritannien i en tilstand af chok og forhøjet alarmberedskab. Terrorangrebet i London blev startskuddet til Chikli og Shirleys bedrageri, der var inspireret af kampen mod terrorister. En kamp, der fik alle europæiske efterretningstjenester i forhøjet aktivitet og som fyldte medierne. Chikli tænkte, at folks angst for terror måtte være en oplagt måde at tjene penge på. Makkerparet gik systematisk til opgaven. Først og fremmest handlede det om at researche og finde mennesker, der kunne manipuleres og havde adgang til penge. Parret samlede lange lister på chefer, helst på C-niveau, altså direktionen, i større organisationer, gerne offentlige, og derefter begyndte en indgående personresearch. Hvordan var de udvalgtes familieforhold? Hvor boede de? Hvor meget tjente de? Havde de direkte adgang til virksomhedens penge? Når først researchen var på plads, ringede Chikli til den pågældende chef, som oftest en mand, og forklarede, at han var leder af en antiterrorenhed under den franske efterretningstjeneste. Dette var en yderst hemmelig mission, og efterretningstjenesten havde brug for, at vedkommende hjalp dem. Derefter fulgte en lang forklaring om, at nogen i virksomheden var mistænkt for at finansiere terror. Der var simpelthen ansatte, der hvidvaskede penge, og det var nødvendigt at få chefens hjælp for at afsløre bedraget og anholde vedkommende. Det hele var yderst tys-tys, og ingen måtte indvise i planen, da det endnu var ukendt, hvem der brugte firmaet som pengevaskeri. Chiklis eneste våben i overtagelsesmanøvren var hans stemme. Blød og dyb og klangfuld og aldeles overbevisende. Han vidste, at mennesker tiltrækkes af mystik, at vi alle sammen af natur er nysgerrige, at vi alle gerne vil kende til andres hemmeligheder. Hvis lederen udtrykte tvivl eller på anden måde tøvede med at sige ja til at hjælpe efterretningsagenten, blev researchen brugt til at overbevise ham om, hvor meget den hemmelige tjeneste allerede vidste om vedkommende. Hvor vigtigt det var, at lederen, uanset sine nuværende problemer med konen, økonomien eller familien i øvrigt, kunne hjælpe sit land i kampen mod en fælles fjende og efterfølgende blive erklæret en helt. Men det var absolut nødvendigt, at ingen måtte vide noget om den hemmelige aktion. Langt de fleste chefer sagde tøvende ja og lod sig indrullere. Herefter gik der noget tid, inden chefen fik endnu et opkald. Denne gang med klare instrukser. Hæv på firmaets vegne så mange kontanter som overhovedet muligt. Som oftest bad Shikli om flere 100.000 euros. Pengene skulle så pakkes i en taske af lederen selv, og derefter overleveres på et offentligt sted, oftest en toiletbås i en restaurant. Derefter ville tasken nu, med mærkede og registrerede pengesedler, blive leveret retur til lederen, der skulle give de mistænkte personer i virksomheden en mulighed for at få fat på de mange kontanter. Så kunne agenterne følge pengenes gang og arrestere den, der hjalp terroristerne. Hvad der i virkeligheden skete, var såre simpelt. Shikli brugte en uregistreret mobiltelefon til opkaldet, og når pengene blev leveret i en taske, tog Shirley dem med sig. Derefter ophørte al kontakt, og lederen blev i løbet af kort tid klar over, at han var blevet bedraget. Hvis vedkommende gik til politiet efterfølgende, var der ingen spor, ingen vidneudsagn, ingen personer, der kunne forbindes. Blot en dyb og blød mandestemme på et nummer, der ikke længere var i brug. Som månederne gik, blev Shikli og Shirley mere og mere selvsikre. Når det var svært eller umuligt for ofrene at hæve penge, overtalte de dem i stedet for til at overføre pengene til en konto, som de påstod tilhørte hvidvaskere, der arbejdede for terroristerne i Mellemøsten. Derefter ville efterretningstjenesten følge overførelsen til terroristerne og bagefter returnere pengene til virksomheden. Men Shikli forregnede sig. For flere af de svindlede chefer gik til politiet efterfølgende, og efter få måneder havde kriminalpolitiet mellem 20 og 30 større svindelsager at opklare. En lang og sej efterforskning fulgte. Den fik sit gennembrud, da et navn gik igen som ejeren af forskellige SIM-kort, der var blevet brugt til at ringe til ofrene. Det var Shirley's. Dagen efter blev hun anholdt i sin lejlighed i Paris, og på væggen hang en hjemmelavet plakat med en smilende Shikli med en mobiltelefon i hånden. Shirley blev taget med på stationen til afhøring, og for at få hende til at tale, løj efterforskerne. De fortalte, at Shikli havde en anden kvinde. Shirley blev så jaloux, at hun afslørede alt. Shikli blev efterlyst internationalt, for politiet var godt klar over, at han ikke længere var i landet. Det udbredte CEO-bedrageri, som medierne døbte metoden, blev nu omtalt overalt, og Gilbert Shiklis foto og strafferegister blev sendt ud via Interpol. Han var for længst stukket af til Israel, hvor hans familie kom fra. Nogle journalister udråbte ham til at være en slags gentleman-tyv, en slags Robin Hood, men ingen fattige havde nogensinde fået så meget som en euro af Shikli. Pengene blev brugt på en eksorbitant livsstil. Dyre biler og en villa i Ashdod, en velhavende forstad omkring 30 km syd for den israelske hovedstad Tel Aviv. Shirley blev idømt sin 2-årige fængselsstraf af retten i Paris i 2006, hvor også den 39-årige Gilbert Shikli stod tiltalt, men in absentia. Det vil sige, at han ikke var til stede i retten, men kun var repræsenteret ved en forsvarsadvokat. Undervejs i retssagen ringede Shikli til forsvarsadvokaten, men selv nægtede han at dukke op. I Israel var den charmante, veltalende svindler i sikkerhed for lovens lange arm, og selvom han blev dømt som hovedmanden i bedrageriet og fik en 7-årig fængselsstraf, fik han lov til at blive i Israel. For Shikli var bedrageri en levevej. Født i 1966 som tredje barn i en børneflok på 5 af fattige migrantforældre. Familien boede i Belleville, et af de fattigste pariserkvarterer i en lille lejlighed uden hverken bad eller toilet. Hans far arbejdede som mekaniker til en usel hyre, mens hans mor var hjemmegående. Gilbert var tæt knyttet til sin mor, der på trods af familiens lasede økonomi, elskede at gå på casino. Hun opdragede sønnen til at snyde og svindle andre mennesker. Hver dag er der endnu en dumpap derude, du kan snyde for penge, sagde hans mor til Gilbert ifølge hans storebror, der senere medvirkede i en dokumentar om sin storsvindlende lillebror. Gilbert gik i folkeskolen nogle år, men fik sig aldrig en uddannelse. Hvorfor gå i skole, når man kunne tjene penge på gaden? Han lærte at se et hvert menneske som et potentielt offer, der kunne udnyttes. Det handlede ikke om, hvem der var rig eller fattig, men om man kunne overbevise og charme sig til noget, man ønskede fra dem. Det blev en hel sport, og senere en livsstil. Da Gilbert Shikli som 20-årig mødte Shirley i byen i Paris i slutningen af 1980'erne, var de to ligesindede, luksusmindede og helt umoralske unge, der slog sig sammen i kærlighed og kriminalitet. Den hyperaktive Shikli gamblede ofte og kom hurtigt ud i en stor spillegæld, så parret var nødt til at skaffe store penge for at finansiere den dyre livsstil. Hvilke svindelnumre de to fandt på, vides ikke. Først i 2005 begyndte Shikli på det lukrative CEO-bedrageri, der indbragte dem store summer. For at øge indtjeningen hyrede Shikli unge franskmænd til at skaffe navne og udforme lister over cheferne og foretage de indledende opkald. Svindlen var blevet helt automatiseret. Men nu sad Shirley i fængsel, og Shikli talte aldrig med hende igen. Han sad trygt i Israel, og det tog ikke lang tid før den 40-årige Shikli mødte en ny kæreste, der pudsigt nok også hed Shirley. Hun var en bare 20 år gammel israelsk enlig mor uden penge. Hun havde hørt Shiklis bedrageridom og efterlysningen af ham i de lokale radionyheder. Hun tog resolut ud til byens diskoteker for at møde ham. Hun manglede penge, og Shirley syntes, han lød spændende. Jagten gav gevinst, da hun mødte ham i byen samme aften. Den gudesmukke israelske kvinde blev dybt forelsket, og hun og hendes barn flyttede sammen med Shikli, og hun blev hurtigt gravid med parrets første fælles barn. Svindlen kendte hun ikke noget til, men tog glad imod pengene og nød livsstilen i årene, der fulgte. Selvom det nu var stort set umuligt at foretage CEO-scamming, fordi alle havde hørt om det, fortsatte pengene med at rulle ind. Hvorfra anede Shirley ikke. Parret begyndte at rejse en del, blandt andet til Ukraine, og som Shirley senere fortalte, så var det en slags pilgrimstur for den troende Shikli at tage derhen. Det israelske politi mente imidlertid noget andet. De var blevet jævnligt underrettet fra det franske kriminalpoliti, der stadig ønskede at anholde Shikli. Dels for at få ham til at afsone den dom, han var blevet idømt ved den parisiske domstol, dels for at stoppe hans nye projekter. I lang tid var der stille i medierne om Shikli, og måske glemte franskmændene hans spektakulære svindlerier med årene, mens politiet bedømte ham til at have tjent over 50 millioner euros. Altså knap 400 millioner danske kroner. Et enormt beløb, som man let kunne strække til at vare et helt liv. Men det var ikke nok for Shikli. Den 13. november 2015 blev Paris ramt af tre voldsomme terrorangreb, begået af islamistiske ekstremister, blandt andet på et stort spillested og foran et fodboldstadion. Over 130 døde, og over 400 mennesker blev såret, mange alvorligt. Det var det dødeligste angreb på Frankrig siden 2. verdenskrig, og hele landet blev grebet af en voldsom frygt, der førte til mistænkeliggørelse af landets muslimske befolkning og en øget nationalisme. Franske tropper var også massivt til stede i det vestafrikanske land Mali, en tidligere fransk koloni, der var præget af årelang borgerkrig. Islamistiske grupper kastede sig ind i kampen, og et af dets våben var at tage gidsler, der kunne sælges for penge. Der var flere franskmænd, både civile og militære, der var taget til fange. Shikli så den øgede konflikt som en mulighed for at gentage sin CEO-scam, blot i større skala. Tidspunktet var kommet til at lege hemmelig agent, men denne gang ville han spørge om flere penge. For det var hans lærer efter mange år som svindler. Jo flere penge man bad om, jo nemmere var det at snyde folk. Shikli havde brug for at udarbejde en mere overbevisende plan, end blot at ringe til sine svindelofre. Hvorfor ikke bruge videoopkald via computeren og møde folk ansigt til ansigt? Det vil give en langt større mulighed for at berolige folk og lade dem give ham masser af penge. Shikli fik via kontakter i den kriminelle underverden produceret en maske lavet af silikone og latex i begyndelsen af 2016. En maske lidt af dem, som blev brugt i de amerikanske Hollywood-film Mission Impossible med Tom Cruise. Med masken på lignede Shikli grangivligt den franske udenrigsminister Jean-Yves Le Drian. Le Drian var en af fransk politiks mest kendte skikkelser. En ældre herre med udtyndet hår og usædvanlig høj troværdighed. Han blev hyppigt interviewet til tv, og han havde en aura af autoritet efter mange år på ministerposter, blandt andet i Forsvarsministeriet. Det var Le Drian, der ofte udtalte sig om konflikten i Mali, og det var derfor Shikli havde valgt netop ham. Fidusen gik ud på at finde egnede personer i offentlige stillinger eller rige kendte mennesker, som var involveret i politik. Dernæst var første skridt, at en mand ringede og præsenterede sig som Le Drians ministersekretær og udbad sig et kort videomøde på Skype. Her sad Shikli klar bag et stort skrivebord med det franske flag på bordet ved siden af en gammeldags telefon og en baggrund med et gammelt maleri. Herefter forklarede den falske minister, at han havde brug for netop denne persons hjælp til en hemmelig mission, nemlig at befri franske gidsler taget til fange i Mali af islamiske oprørere. Staten kunne på ingen måde officielt forhandle med gidseltagerne, men privatpersoner kunne hjælpe med løsesummen, og de ville efterfølgende blive fuldt kompenseret for deres udgifter. Der var vidt forskellige navne på listerne. Lige fra store virksomheder til adelige rigmænd, der var kendt for deres politiske kontakter. En af dem var den nuværende Aga Khan, en åndelig leder for en stor gruppe af muslimer. Posten varetages lige nu af den stenrige fyrste Shah Karim al-Husseini, som er kendt for at stå i spidsen for en af verdens største velgørende organisationer, og det var ham, som Shikli, alias forsvarsministeren, kontaktede for at få løsesummen til gidslerne. 20 millioner euro bad Shikli om, og Aga Khan overførte pengene til en konto i Kina. Herefter blev det hurtigt sendt videre til en ny konto, og en ny konto, og en ny. Mange af dem i lande med ry som skattely. Da beløbet var overført, ophørte al kontakt. Og selvom Aga Khan havde underrettet politiet, ville myndighederne aldrig kunne spore pengene. Shiklis svindel gik så godt, at han systematiserede svindlen og fik en lang række unge mænd til at udforme lister over potentielle ofre. Han havde held med at få den parisiske ærkebiskop, præsidenten af det afrikanske land Gabon og en ejer af et stort cementfirma til at overføre løsepenge. Som tiden gik, måtte listen over potentielle ofre dog udbygges med stadig mindre kendte personligheder, og Shikli instruerede sine ansatte til også at finde ledere i offentlige organisationer, som han før havde svindlet med held. En dag i 2017 kontaktede hans folk en finansiel direktør for franske regionlandets handelskammer, Sophie Grenier, hed hun. Efter at have talt med forsvarsministeren på Skype, syntes Sophie, det hele lød yderst mystisk. Hun omtalte opkaldet både til sin chef og sin underordnede, der var enige om, at noget var helt galt. Hvad ville en forsvarsminister med et lokalt handelskammer? Hun bad derfor om en forsikring, noget skriftligt på sagen, og efterfølgende fik hun en fax fra forsvarsministeren, der var ubehjælpsomt skrevet og fyldt med grammatiske fejl. Sophie Grenier gik prompte til politiet, og fra da af blev det musens leg med katten. For Sophie Grenier trak overførslen af penge i langdrag, efter at have talt med politiet. Og det lykkedes hende at få et fransk kontonummer ud af Shikli på telefonen, men hun undlod at overføre så meget som en eneste cent. Med det franske kontonummer kunne politiet spore svindlen direkte til Gilbert Shikli, og denne gang var svindlen så stor, at det israelske politi gik med til at anholde ham. Shikli blev anholdt. Det skete i Ukraine i juli 2017. Han var flygtet derned med sin 35-årige franske forretningspartner og blev anholdt på motorvejen under stor ståhej. I hans bil fandt politiet utallige mobiltelefoner og dokumenter, der bekræftede svindlen. Og de fandt også en vellignende latexmaske af prins Albert den anden af Monaco. Masken var dog endnu ikke blevet brugt. Efter flere måneder i et ukrainsk fængsel blev Shikli udleveret til Frankrig i 2018. Og to år senere, den 11. marts 2020, blev han idømt 11 års fængsel og at betale en bøde på 2 millioner euros, godt 15 millioner danske kroner. Efter at have foregivet at være både syg og fattig gennem hele retssagen, brød den 54-årige Shikli ud i raseri efter dommen. Han kaldte både den og dommeren for skandaløs, men lige meget hjalp det. Domstolen fandt det bevist, at han havde forsøgt at snyde over 150 mennesker og var sluppet af sted med 55 millioner euros. Hans israelske hustru, Shirley, havde støttet ham gennem den langvarige varetægtsfængsling, men fandt efter dommen ud af, at han var blevet gift på ny med en ukrainsk skønhed uden hendes viden. Gilbert Shikli kan med lidt held og god opførsel blive løsladt inden år 2030. Til den tid vil han være 64 år, men ingen forestiller sig, at verdens værste svindler vil gå på pension. De fleste af pengene, han svindlede folk til at give ham, er aldrig blevet fundet.
Du har lyttet til 37. episode af Dobbeltliv og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. I næste episode skal du høre om en ung amerikansk kvinde, der fandt på en genial idé. Hun ville revolutionere analyser af blodprøver. Den forretningsidé fandt hun masser af investorer til, men som tiden gik, udblev resultaterne, og med dem fulgte løgnene. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend. You can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed. And they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week. Say I'm sorry, but I just want.